Татарстан Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов Тукай районының Новый бистәсендә урта гомуми белем бирү мәктәбендә булды. 1975 елда салынган мәктәп быел капиталь зәкләндерелгәннән соң ачылды. Капиталь ремонт мәгарифне үстерү дәүләт программасы буенча үткәрелде. Барлык уңайлыклар булдырылды. Яңа җиһазлар сатып алынды. Проектның гомуми бәясе 258 миллион сумнан артык тәшкил иткән. Хәзер мәктәптә 575 бала укый. Шуны игътибарга алайык. Педагогик коллективның 50% диярлек шушы мәктәпне тәмамлаучылар. Мәктәптә туган телләрне, шул исәптән татар телен саклау һәм өйрәнү мәсьәләләренә зур игътибар бирелә. Сыныфларның берсендә Марат Әхмәтовка Габдулла Тукай иҗатына багышланган авторлык дәрес викторинасын күрсәттеләр. Мәктәпнең барлык укучылары рус һәм татар телләрендә диктант язды. Акцияне илебездә билгеләп үтелә торган Россия халыклары телләре көненә багышладылар. Иҗтимагый күзәтүче сайлауларның законлылыгының бәйсез шаһиты. Аның төп бурычы сайлауларның барышын күзәтү. Бу хакта Казанда җәмәгать күзәтүчеләре укуында Россия юристлары ассоциациясе, Республика иҗтимагый палатасының хукук мәсьәләләре һәм иҗтимагый контроль комиссиясе вәкиле Рафаэль Фахретдинов белдерде. Спикер территория бәйләнешенә аерым игътибар бирде. Күзәтүче бары тик үзе җибәрелгән участокта гына эшләргә хукуклы. Җәмәгать күзәтүчеләренең сайлаучыларга бюллетеннәр бирергә, тавыш бирүчеләр өчен имза салырга яки бюллетеннәрне кемнең дә булса үтенече буенча тутырырга, сайлау процессын оештырырга яки тавышларны санауда комиссиягә ярдәм итәргә хокуклары юк. 18-19 һәм 20 сентябрьдә Татарстанда сайлауларда тавыш бирү вакытында волонтерларны беренче ярдәм күрсәтергә өйрәттеләр. Практик дәресләр Казан дәүләт медицина университетының мультипрофиль аккредитация симуляция үзәге базасында узды. Махсус хәзерлек узган волонтерлар сайлау участокларында да, шулай ук республика медицина учреждениеләрендә ачылган участокларда да эшләячәк. Дәресләрдә беренче медицина ярдәме нигезләре, авыр хәлдәге кешеләрне коткару алымнары белән таныштырдылар. Манекеннар ярдәмендә практик күнегүләр үткәрделәр. Өлкән яшьтәге һәм аз хәрәкәтчән сайлаучыларда тавыш бирү вакытында килеп чыгарга мөмкин булган авыр хәлләрдә ярдәм итүгә аерым игътибар бирелде. Волонтерлар аң югалту, гипертоник криз, йыгылу, кискен йөрәк ияниге вакытында ашыгыч ярдәм күрсәтү алымнарын үзләштерде. Татарстанда Россия халыклар йорты бөтенроссия диктанты күндізге һәм онлайн форматта узды. Диктант язу мәйданчыкларының берсе Татарстан халыклары дустыгы йорты булды. Анда катнашучыларның күбесе диктантка милли киемнәрдән һәм музыка уен кораллары белән килгән иде. Алар төрле халыклар көйләрен башкарды. Бөтенроссия диктанты Россия халыклары телләре көненә багышланган һәм ил халыклары бердәмлеге елында уза торган масштаблы акция. Диктант өчен нигез булып Авар шагыйре Расул Гамзатов әсәрләреннән өзекләр торды. Бу шагыйрьнең иҗаты халыклар дустыгына һәм туганлыгына багышланган. Бу бердәмлек юлы тематикасына туры килә. Диктант язуда онлайн катнашучылар өчен диктантның 21 тел версиясе тәкъдим ителде. Быел Татарстанда урманнарны саклау төбәк проектын гамәлгә ашыруга федераль бюджеттан 161 миллион сумга якын акча бирелгән. Бу хакта республика хөкүмәте йортында узган брифингта Татарстан урман хуҗалыгы министры Равил Кузеров сөйләде. Әлеге акча урманнарны яңартуга, урман үсемлекләре орлыклары запасын туплауга тотылды.
Орлык материалы урманнардан җыела. Урманнар өчен орлык плантациялары 91 гектар мәйданында урнашкан. Кулланыла торганнары 1251 гектар мәйданы биле. Татарстан Республикасында ел унышсыз килсә, урманнарны тыргызырга туры киләчәк. Шул максат белән орлыклар салынган иминият фонды оештырыла. Монысын аерым билгеләп үтә. Кызын урманнарда янган куркынычы кими дип уйлаучылар күп. Бу ялгыш фикер. Яз һәм җәй айларында ничек булса, кызында шундый ук куркыныч булырга мөмкин. Кырган яфраклар, үлән һәм җилес һава бик тиз арада утны тарата ала. Кеше кулы да тисә аеруча хәтер. Шуңа күрә без гражданнарны аеруча уяу булырга һәм янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен үтәргә чакырабыз.
Сез яңалыклар тыңлыйсыз. Компрессорлар түзі үлкесінде Владимир Шнеп есіміндегі Қалықара премияге бұйыл Санкт-Петербургтан бір түркім ғалимдер лайық болды. Премия Россия компрессорлар түзі тармағы үсішін әкірткен зұр үлішер үшін 2 ылға бір тапқыр ғалимдерге һәм үләп табушыларға берілі. Жүңішілерге білекіне тантаналы шарттарда Татарстан Фәндер Академиясы президенті Рифкат Минниханов тапшырды. Бүгінгі премия жүштіруіне һәм фәнне уңышлы бірләштіруінің тағын бір мисалы. Әжіңіңі дәкпа қылушы проекеттарда фундаментал газ динамикасы, сифрлы автоматлаштыру, һәм вибрация, температура һәм реал нәтижәлілік бойынша стен сынаулары бірләштірілген, деді ол. Жіңішлер, ешбілгішлерінің компрессор техникасы бойынша 12-ші Қалықара фәнни-ғамали конференциясы ашылышында бүлекленді.